Geplier Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Abbasan'ın saylının prezidenti Donald Trump'ı saylıv yenisi bilen kutladı. Devlet dostunu Türkmenistan'ın Abbasan bilen katnasıklarının kadarki derecesinde yokori baka veriyenliğini, iki taraflayın hizmettaşlığın den hukukurluk, birek güyrege hormat koymak, öğleri bekvitleri korumak yörülgülürü esasında bundan veliyatta östürülmeğine ulu ekimiyet veriyenliğine aitti. Bir yurtların arasındaki dostluklu katnaşıkların iki yurdun halklarının bekvidine gelecekte hassa putalanırılacaktığına bir anan millerde deyip Türkmen Devlet Havarkulluğunun 6. Noyavr'daki havarına ediliyor. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Kamala Harris'kem 6. Noyavr'da Washington'a öz kulluğçularına üllenip eden çıkışında Respublikan Beyazlaşı. Önkü Prezident Donald Trump'tan saylavda yenilenliğini boyun aldı. Bu saylavın neticesi bizim isleyen, kazanma için görüşen ve ses veren zatımız der. Yönü bana kulak asın. Amerika vaadasının sırası elmide ama biz yan vermesek ve görüşümüzü devam ettirsek sonça uzak nur saçar deyip ol taraftarlarına yüzlenip Trump'tan yenilenliğini cemiyetçiliğin önüne ilkinci gedek boyun alanına itti. Ben bu saylavdaki yenilişimi kabul etsem de bu kampanyanın huzurlanıran görüşünü yenilenliğimi kabul etmeyer deyip Harris Ödokan Howard Üniversitesi'nde aitti. Ol Trump'a telefon edenle onu yeniş bilen kutlandığını, ona ve onun toparına geçiş vaktinde aktağıma dolanıp gelmek kömüğünü teklif edenliğine aitti. Bir hakimiyetin para akatçılıklı suğurlu geçişine gol yapar deyip ol merakanın soğukuna sınına söz verdi. Abbas'a havar serişlerinin köprüsünün sol sahanını Associated Press Havar Kurulu'nun ve CNN'in malumatına göre Trump Wisconsin'ni yeniş kazanıp saylov kollegiyasının zerur olan 270 sesini aldı. Trump Michigan'na ve Pennsylvania'da hem yeniş kazanıp gök divar diliyani aradan ayırdı. Ol 2016 yılda geçirilen üstünlüklü kampanyasında bu statlarda yeniş kazanıp son 2020 yılda Prezident Joe Biden'le beyazlaşanını bu statlarda yenilipti. Prezident Biden hem Trump'ı kutlamak ve onu Aktam'da duruşluğa çağırmak için telefon etti deyip Aktam'ın çepeden beyanatında ediliyor. Beyanatta Biden'ın 7. Noyavr'da halka yüllenip çıkış edecekti kaydılıyor. Şeyle de beyanatta Biden'ın geçişin yumuşak kolmağını öpçün etmek ve yurdu cevizleştirmek, birleştirmek için işlemenin ehemmiyetini nıgıtanlığı veriliyor. Biden, Harris filan hem gürleştü deyip beyanatta ediliyor. Trump bir günün öz kolluğçularının yığınansığına çıkış edip özünü yenici deyip ilan etti. Men öz sağırlarımızın ve sizin münasip olan güyüşlü, kovupsuz ve güllev ösüyen Amerikasını dörüldüyen çam dinç almarınıp ol 6. Noyavr seherine şokun edip kıyırışan kolluğçularına Palm Beach'te Florida'daki kurultay merkezinden yüzlenmesine aitti. Respublikan Parti'ye Ohio'daki ve Günvatar Virginia'daki vazip ikorunu alıp Abbasan'ın senatındaki gölükçülüğü hem öz eline alacağı mendiyar. Yönü Kongres'in Beylik Palatası'ndaki vekiller önündeki ağlağı köplük inlik eskitlenmeli. Respublikanların yenisi Rusya'nın Ukrayna'daki ursunu, yakın Unnogor'daki söğüş konfliktine ve Beylik'i global meselelere hem ulu tehir yetirecek mendiyar. Ses verişliğin Европа айтчак тәсиринин әхмиетини тутуш континент боюнча көп санлы көйөкчүлүк топорлорунун сыйын эсасында көйөкчүлөрүн сайлоо нетижесинин ташары сыясатты немен аңлатчактыгына берген бахалар аркалы көрүп болуя. Трамп башты АБШ-нын күн ортосунда ве орто күнүнө орнуна. Деп боюнча республиканлардын илер тутулган штаттарына өңө сайланды. Харрис болсо 2020-жы жылдагы шайлоолордун нетижелерине болушуялы. Деп боюнча демократтары кол япян штаттарда өңө сайланды. Эмма муга карамадан Трамп ин чекелешкли штатларда, шол саны Джорджияда, Демургалык Каролинада ве ул утуш болон Пенсильванияда көп сесарлы ве бу они ак тамын йорна салды. Шу аралыкта Гүнөрте Кореянын президенти Юн Сук Йолун Трамп билен телефонуна урлашып, Демургалык Кореянын Русия иверен эскерлери барада маслахат эденлиги мээлим болду. Гүнөрте Кореянын президенти АБШ-нын сайлануу президентини еңиш билен кутлаганына Демургалык Кореянын Русия иверлен эскерлери барадагы алдасын билдирди деп Корея расмийси 6 ноябрда айтты. Юн Демургалык Кореянын эскерлер маселесини Трамптын өзүнүн ilki olup kozganlığını aytti. Şeyli de Yun öz yurdunun Ukrayna'nı yara gülen üpçün etmeğini aradan ayırmayanlığını aytti deyip havarda belleniyor. Bundan başka Günörtü Koreya'nın prezidenti bilen ABŞ'nın saylanan prezidenti iki aran yurdun arasında son kon yıllıklarda östürülen yakın atmışıkları devam ettirmek meselesini ara alıp maslahatlaştı deyip havarda ediliyor. Трамп 1885-89 yıllarda ve 1890-97 yıllarda prezident olan demokrat Grover Cleveland'dan son ilgiderli değerli yağdayda iki möhlete prezident olan ikinci prezident hükmünü tarihe girer. Şeyle de Trump Kasım kabul ediş davarasında en yaşlı prezident, cinayette yazgarlan ikinci prezident olur.
Азаттык радиосу YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген медиа жазгылар аркылуу илетме мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушту бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiye ve devam ettiriyarın. Türkmen başıda haridari köp olan güne bakar yağı geçmeyen önümler bilen bilelikte satılıyar. Devlet dükkanlarından bakadan satılan önümün nırhı alıcılara tas 3S'i gımmada düşer. 1 litrlik kabı 18 manattan bakaranyan güne bakar yağı Türkmen başının devlet dükkanlarında satıda peyda oldu. Azatlık yerli haberçisinin söylerine göre satıda çıkarılan yağı dine başka bir harit bilen bilelikte satın alıp olyar. Xususan da birinci devlet dükkanında 1 litr yağ alana bahası 30 manatlık Türkiye'de öndürülen meyve suyu berliyar. Şeylelikte 1 litr güne bakar yağı ve 1 litr meyve suyu alıca cemi 48 manata düşer. Günebakar yağının 1 litrinin 18 manatlık bahası devlet tarafından kesitlenen yenillikli nırh hesaplanyar. Xususi dükkanlarda 1 litr yağın ortaça bahası 35 manada barabar. Azatlığın haberçisinin söylerine göre 6 ayabırda 1. devlet dükkanının önüne 1000 golü adım toplanıptır. Türkmen başının devlet dükkanındaki bu yağ sevdası alıcılarda karşılık dörödüptür. Baran adamlar özlerine zirur ağzının yanında gerekmeyecek kımmat haridin yüklenmeğine açık negrilik bildiriptir. Şehir ile birinci devlet dükkanına baranda 18 manatlık yağı alma için koşması şerti görüp, tas hiç kim yağı satın almadı. Kaytam dükkanı yığınan ayarlar dükkan satıcısını ve polisyanın 3 ofiserini tutup yenştiler deyip haberçimiz gören yağdaylarını gurrun verdi. Onun sözlerine göre adamlar devlet dükkanında satılayan yağ için möklütü geçen şiireli suların kımmat bakadan satılmağını kalplik deyip atlandırıptır ve suda işgarlarını halkın meyateşliğinden peyde alınmakta iplaptır.
Öňe duran aglabat aýallardan ibaret topar hakyňyz ýok. Etraf palajylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapda jogap berýän uçaskowoy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrygysy ýa-da kalaşma sebäp boldy.
Diýip bu ýagdaýy gören şahitleriň biri gurrun berdi. Azatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýağın gapdalyndan has gymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündürip bilmändir we özleriniň alaşsyzlygyny aýdypdyr. Azatlyk habarçysy we çeşmeleri alıcıların baş çem bolup öz hakyny talap edenligini we nägilelligini açyk görkezendigini belledi.
Adamların köpdügi sebäpli netiýil kömek nede polisiýanyň ýardamçy toparlary girip bildiler. Adamlar agly bir bolup jemlenşip bezetdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni dünge satıcı we 3 polisiýa ofitserine goýmakdan başga çäre tapmadylar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu ýagdaýyň netijesinde dukan wagtlaýyn işini toxtadypdyr we onuň gapysy möhürlenipdir. Azatlyk radiosy Türkmenbaşynyň 1-nji döwlet dukanynda bolan bu ýagdaý barada şäheriň söwda wekillerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Türkmenistanda güne bakar ýagy oktýabryň başynda birden esli gymmatlapdy we ýagdaýy satuwdan aýrylypdy. 2 hepdeläp güne bakar ýagynyň hiç bir görnüşi ne döwlet dukanlarynda ne de hususy söwdanyň hutlarynda boldy. Oktýabryň ortalaryna güne bakar ýağ gaýtadan satylyp başlandy we 10-18 manada duran arzan ýağyň 1 litri 36 manatdan satyldy. Daşary ýurtly ösümlik ýağynyň bahasy 68 manada çenli ýetdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýağ krizasynyň döremeginiň sebäplerini halka düşündürmedi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sarıq etrafının yaşayıcıları sevtin çevirine kıslaçı kamarlarda saklanayan münlörce tonoluk kükürt kıslatasının yerli ilatın can sağlığına ziyan yetiriyanlığına aydıp bu ammarların yaşayış yerlerinden göçürülmeğini sorayarlar.
Türkmenistan'ın prezidenti Azatlık Radyosu'nu ilgiderli dinleyenler deyip umide deyar. Şunun için kükürt ammarlarının bizim yaşayan yerlerimizden göçürülmeğini sorap prezidenti eden hatımızı Azatlık Radyosu'nda eşittirmenizi hayiş ediyarız.
Bir näçe Sarawsly ýaşaýjy Azatlyk radiosyny biren hatyna aýdýar. Sarawsly etrabyna ýerleşen kukurt önümçülik bilen bagly deskalar we kukurt kisatasynyň daşky gurşagy ýetirýän yaramaz täsirler barada habarlar ilkinçilik bilen garaşsy Türkmen Nokot News neşri tarapynyň ünsi merkezine çekildi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 11. oktýabrda we 17. oktýabrda çap eden aýry başga iki maglumatyna Sarawsly etrabynyň açyk asmanyň astyna ýatan bir näçe tonoluk kukurt kisatalarynyň yerli ýaşaýjylaryň can sağlığına ziyan ýetirýänini habar berdi. Sarawsly ýaşaýjylar himik maddalaryň deri keserleri we demalyş ýollary bilen bagly problemalara ýol açýanyny aýdyp hem yerli häkimetlere hem döwlet ýol başçylaryna aýry başga şikayet hatlaryny ýollapdyrlar. Türkmen Nokotny ýüz neşri şonda 45 adamyň gol çeken şikayet hatlarynyň nuskalaryny çap edip Sarawsly etrabyna yerli ilatyň can sağlığına galyp berdi. Daşky gurşagy ziyan ýetirýän müňlerçe tonoluk kukurt kisatasynyň saklawxana soraglary bilen bagly meselelere üns çekdi. Azatlyk radiosynda gelip boşun hatyň nuskasyny adamlar öz ýaşaýan sebitlerini açyk asmanyň astyna saklanýan kukurt önümleriniň ilatyň günnelik durmuşyna ýetirýän yaramaz täsirleri barada hem şikayet bildirýärler.
Biziň ýaşaýan yerlerimizden 500 metr çemesi aradaşlykda ýerleşýän demiryol ulgamlaryna müňlerçe tonnalyk kukurt kislatasy düşürildi. Biziň ýaşap oturan yerlerimizden, egin eşiklerimizden, ýorgan nüşeklerimizden erwet iýip gelýär. Esasan arası hoğadan dem alıp bilmeyers. Çağalarımız öyden dasadik çıkanlarına gölleri avuşap, onların göllerinden yaş akıp başlayar.
Deyip yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Masavatının başı Gurbanulu Berdimuhamedov, şeyle de Türkmenistan'ın meclisine, baş prokuraturasına, milli hukukçuluk, içeri işler ve adalet ministerliklerine iveren hatlarına aydiyarlar. Azatlık radyosunun habarçları Sarawsly etrafına yaşayış çaylarının yarım kilometre çembesi aradaşlıkta yerleşen yerlere münlerce tonoluk kukurt kisatalarının düşürülüp olorun açık asmanın aslına saklanyanını tasdikliyarlar.
Üstü açık amarlarda saklanyan kukurt kisatası Sarawsdaky yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sandı kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandır yard.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylary sitirleýär. Hawa şermeriniň we çeşmelerimiziň seljiren maglumatlaryna görä ýurdun günorta günü gormary wilayatyna öndürilýän kukurt kisatalary demir ýol arkaly Saragys gümrük geçilgesiniň üstü bilen Eýran Islam Respublikasyna eksport edilýär.
Bu barada Türkmenistanyň prezidentiniň adyna şikayet hatlarynyň ýazylmagynyň üstünden bir aýdan gowrak wagtyň geçmegine garamazdan henir hem jogap bolmady, hiç hili çäri görülmedi.
Dip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen nokotny ýüz neşri kukurt kisatasynyň söwdasy Ýyl teşkil käbir husus kampaniýalaryň ýygyny çaldy. Galibese edin neşir bu problemalaryň arkasyna ýurdun öňkü wiceprimeri Muhammed Aýdowdyýewiň bolanyny işaret edýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlary öz çeşmelerine tasdiklenip bilmeýär.
Adamlar kukurt ammarlarynyň ýaşaýyş ýerlerinden daş ýerlere göçürilmegini haýyş edip soraýarlar. Ýöne jogapkär emeldarlar şeýle hatlara jogap bermeýärler. Öwe prezidenti wajyp meseleler babatynda habarly etmeýärler.
Dip Saragysy ýaşaýjylar aýdýarlar, döwlet mediýasy ýurtda sanagat önümçüliginiň kuwwatynyň ýyllar boýy artdyrylýanyny aýdýar. Hökümetçi neşre Türkmenistanyň sanagatçylar we telekesler birleşmesine salgylanyp Aşgabat şäheriniň hem-de Mar welaýatynyň goloýuna täze sanagat zoologlaryny döretmegi meýilleşdirilýänini habar berýär. Azatlyk radiosu Saragys etrabyna kukurt kisatasynyň istatistik ammarlarda saklanmagy we bu ýagdaýyň ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetirýän yaramaz täsirleri barada ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Mary welaýatynda döwlet edaralarynyň işgärleri köpçülüklerini işden çykyp iş gözlegünde daşary döwletlere giderler. Bu ýagda welaýat merkezinde we etraplarynda ýerleşýän edara kärhanalarynyň tas ählisinde gödeýler. Bayramaly etrabynda şu günler paxta zawodunda agyz suw, gaz, elektrik, tog üçinçilik edaralarynda, öý müdirligi, lokmançylyk edaralarynda, hastahanalarda we saglyk öýlerinde, şeýlede harwy we kanun goraýjy edaralarynda iýişden meýletin çykýan işgärleriň sany barha köpelýär dip Azatlygyň ýerli habarçylary hem çeşmeleri gurrun berýärler.
İşgärler döwletiň berýän aýlyk haklarynyň hiç sada ýetmeýändigini aýdýarlar. İşden çykanlar da şary ýurtlara gitmäge finansiýarlar. Marda ýylat köpçüligi Russiýa, Belarusa, Tatarstana, Gürjistana gidýär.
Dip Maralli çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan ilatın öngörülü eş edilmelik migrasiyasını baştan geçiriyar. Bürcet edaralarında işleyenler ilatın maddi taydan in üpçün qatlığı hataplanyar. Yıllar boy devletin qaramağındakı edaralara para verip işe yerleşmek tecrübesi giyinden yör ödülyerdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrun beş olan Maralli çeşmelerin söylerine uğra kabir yerli edaraların yol başçıları işgärlerin işten çıkıp gitmeğine karşılık korkuzmayarlar. Yurttaki işsizlik zararlı boşan yerlere işgär tapılýar.
İş yeri boşasa kemdel. İş gözleýän adam kennip özünü gogunluk görýän ýollaşylar var. Bu adam iş taşlasa onu öz tanışlarından, garnaşlarından, hoşarlarından işe kabul edýärler. Emma para peşkeş verip täze işe duranların arasında kem berin para pulumy öder ýaly şert ýok dip gidýänler kem var. Berliyen zekmet aylık kakı katı ucuyupsuz.
Deyip Marlı çeşmeyder. Türkmenistan'da minimal aylık 1280 manada barabar bolup, Merkezi Bank'ın kursu boyunca 365 Amerikan dolarına, Karabağdar'ın kursu boyunca 64 dolara barabar. Çeşmeler bu yagda da edaraların yol başçılarının arasında hem başka iş gözlemek ıslaglarının artyanlığını belli yerler. Hedir edara başlıklarının arasında hem daşarı yurtlara iş gözlüğünde gidiyen iş yerlerine yüzlenip bana da iş olsa aydın bitti. Çekmenim diyen köpöldü dip çeşmelerin yeni bir aydar. Azatlyň habarçylary soňky 2 ýylda bilim saglygy saklaýyş we hatda kanun goraýjy edaralarda hem tejribeli kadrlaryň gytçylygynyň döreniligini, hususan da keserhanalarda şepagat uýalaryň işini, aratçylyk işgärleriniň ýerine ýetirýänligini habar berdi. Bürjet işgärleri aýlyklarynyň maşgala dolandyrmak üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Bankdan kredit almaly bolýanlar hem az däl.
Men Ağızsu idarasını 7 yıl işledim ve işleyen yıllarım bu aylıktan olaylığı zordan yettim. Hedir 3 çağam var. Men alyan aylığım yetmeyen son, her ay bergüsünü berge girip bergeyim dağdan açtı. Bergeden çıkmağım için banktan kredi pul aldım. Ulu görgü bilen, men vaatını banka kredi tölümü geçirip bilmedim. Bank ve kanun koruyucu idarasının işgərleri ödüm işte vaatım öyümü gelip gelinimi ve çağılarımı onaysız yağdaya salıp öyü koşturumdu ekitmekçi olup dururlar. Menin öyümünü əhlidat köyüne, tevabı bu devleti 7 yıl hizmet edip işləyip təzi yekece zat satın alıp bilmedim.
Deyip Marlı Böcet işgəri öz yağdayını gurrun verdi. Cemaat kulluğunun işgərinin azatlığı gurrun vermekine göre onun öyünde alır yali koşu olman son banktaki kredit bergesinin hesabına deyip garındaşının saklama için koyup giden su odacısını alıp gidiptirler. Şeydi bankın önünde bergeli bu maşkala garındaşının zadını hem aldırıp koşmaçı bergeli olup kalıptır. Biz ne edip bergelerimizi vermeli? Aliyan aylığım imite yeten ok. Ne edip çalt bu yurdu terk edip olsa etmeli ve daşarı devletlerden iş gözlemeli. Bolmasa çağ Ağaların bu yurtta ağaçlıkta yaşar deyip Marlı Böcet işgəri gurrun verdi. Sonku dövrde işten çıkıp gidiyenlerin arasında hırvı ve kanun koruyucu daraların işgərleri hem bar azatlık ve sökvetteş olan Türkmenistanlılar devlete ınamının kalmanlığına ediyarlar.
Devlete ınam kalmadı. Bir hırvıları cahik hem ömürlük verip bilmeyarlar. Haçan olsan hırvıların yaşayış şartları kovulanıyar. Cahik veriyar deyip vakti diyarlar. Emma iş yönünü başkaça diyarlar. Menin başlığım zayarlı. Katı begenini ve toy etti. Emma pensiya az vakit kalanını kemçilik gözlep başladılar ve onu işten çıkarıp elinden zayin alırlar. Çağları yine köçede kalırlı.
Deyip Marlı Harvi gurrun verdi. Türkmen resmileri yurt ilatının migrasyasının derecesini gorkuzayan sanları çav etmeselerde dışarı yurt pasportini almak için novutların 2 yıla uzamağı, uçur biletlerinin gıtçılığı, kuriyer serketlerinden geçen adamların akımının ululuğu, dışarı yurtlara migrasyanın müçverinin artmağından haber veriyor. Yağdayı resmi derecede komentirlemekten saklanan hükümet iladın hareket azatlığını çeklendiren düzgünleri girdiyar. Dildin edilen düzgünler ilad üçin koşmaca dokument toplamayı ulu novatlara karışmayı alı kıyınçılıkları dörüdiyar. Dokumentini düzedip uçara münmekçü olan adamlar hatta tevayı düşündürülmeden uçurdan hem düşürülüyar. Türkmenistan'ın hükümeti yanı yakında 15 yıl ağrı kesmeden son ilkinci gedek ıglal eden ilad sahanında yurtta 7 milyondan kovrağı adamın yaşayanlığını öne sürdü. Ema Sovet Sayıcı dargap devlet kararsız ligini ilan etmeginin öň ýany 3.10-7 million ýylatly bolan Türkmenistanda 2021-nji ýylda ýylat sanynyň 2.18 million adamdan geçmeýänligi mälim bolupdy. Bu arada Azatlyk radiosyna 2021-nji ýylyň iýulunda ýylat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işlerine gatnaşan döwlet edaralaryndaky bir näçe çeşme detlapky hasaplamalara salgylanyp habar beripdi.
Gepliyar Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.